Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako vladno ukrepanje zaradi visokih cen goriv vidijo pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. V ZDA odločanje o smrti nerojenega otroka ni več ena temeljnih pravic. Pater dr. Silvo Šinkovec o tem, kako v šoli spodbujati narodno identiteto. Vreme, jutri bo deloma sončno, sredi dneva in popoldne lahko pričakujemo krajevne nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Potem, ko je vlada s sprejemom dveh uredb znižala okoljske dajatve na dizel, so Petrol, OMV in MOL danes znižali njegove cene na avtocestah. Obe dajatvi sicer skupaj pomenita le 2 centa prihranka pri končni ceni goriva. A razlika med trgovci je velika. Na Petrolovih avtocestnih postajališčih je treba za liter dizla po novem odšteti evro in 89 centov. To je približno 11 centov manj kot prej. Še vedno pa 5 centov več kot zunaj avtocest. Na OMV liter dizla stane malenkost na 2 evra oziroma 2 centa manj kot včeraj in 18 centov več kot je regulirana cena zunaj avtocest. Spletni portal N1 poroča, da je na treh avtocestnih črpalkah MOL Slovenija v Prekmurju za liter dizla treba odšteti skoraj 2 evra. Zakaj je tako? Vse kaže, da je OMV cene znižal le za toliko, kot sta se znižali dajatvi. Biokomponento medtem še naprej zaračunava kupcem. Prav tako je ohranil maržo. Podoben režim očitno velja tudi pri MOL Slovenija. Kako vladno ukrepanje zaradi visokih cen vidijo pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije? Poklicali smo njenega predsednika Branka Meha.
No, mi smo glede, kar se gre ukrepa za gorivo na avtocestnem križu, smo zadovoljni, predvsem so zadovoljni to prevozniki, sicer pa niso sprejeli znotraj te dobave, se pravi nafte. Tu nismo zadovoljni s tistim delom, ker enostavno malo gospodarstvo je z tega izključeno. Govori se samo o prevoznikih, o kmetih, kar mi vse skozi vlado tudi upozarjamo. Gospodarstvo ima tudi kombije, viličarje in vse in potrebuje nafto ravno tako kot kmetje. Zato tudi mnogi naši, kateri so v tem male gospodarstvo, tudi so predelujejo hrano in vse to, tako da ne razumemo, zakaj v ta del ni šla vlada, da bi bilo ukrepi za vse enako.
In kaj to pomeni za avtoprevoznike?
Kljub temu mogo dvignati za impo, dviga cena goriv 12%, 5% storitev, da bo nadomestil ta dvig goriv, izpad iz cene, ne?
Nam je povedal predsednik sekcije za promet Peter Pišek. Učenci in dijaki so še zadnjič pred poletnim oddihom sedli v šolske klopi. Prejeli so tudi spričevala. Minister za izobraževanje Igor Papič in državni sekretar Darjo Felda sta jim v poslanici zaželela lepe počitniške dni. Spomnila sta, da je za njimi še eno, ne povsem običajno šolsko leto. Še vedno ga je namreč zaznamovala epidemija COVID-19, ki je delno narekovala posebne okoliščine, v katerih je potekal pouk. Papič in Felda sta se ob tem zahvalila vzgojno-pedagoškemu kadru za opravljeno delo. Poudarila sta, da ga pogosto ni mogoče povsem finančno ovrednotiti. Število okuženih z novim koronavirusom spet nekoliko narašča. V Sloveniji smo včeraj zabeležili 645 primerov, a razmere v bolnišnicah so še naprej precej mirne. Skupno je bilo hospitaliziranih 72 bolnikov s COVID-19.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pomembna novica za vse, ki zagovarjamo svetost življenja od spočetja naprej, je v tem popoldnevu prišla iz Združenih držav Amerike. Tam odločanje o smrti nerojenega otroka ni več ena temeljnih pravic. Vrhovno sodišče ZDA je namreč ovrglo pol stoletja staro razsodbo Roe proti Wade, ki je uzakonila umetno prekinitev nosečnosti. To pomeni, da lahko zvezne države zdaj uvajajo prepoved splava. 13 jih je že sprejelo tako imenovani samodejni zakon, po katerem bo umetna prekinitev po odločitvi Vrhovnega sodišča samodejno prepovedana. Vrsta ostalih naj bi omejitve sprejela po hitrem postopku. Predstavniki Pohoda za življenje v Sloveniji novico pozdravljajo. Želijo, da bi svež, modern veter spoštovanja življenja iz ZDA prinesel pozitivne spremembe za nerojene otroke ter trpeče mame in očete tudi k nam. Odmeva tudi odločitev voditeljev Evropske unije, ki so Ukrajini podelili status kandidatke za članstvo. Njen predsednik Volodimir Zelenski je zadovoljen. V današnjem video nagovoru na družbenih omrežjih je obenem opozoril, da njegova država ni tamponsko območje med Zahodom in Rusijo, temveč prihodnja enakopravna partnerica članic povezave. Predsednik parlamenta v Kijevu Ruslan Stefančuk ocenjuje, da bo to spremenilo zgodovino. Premijer Denis Šmihal pa verjame, da se v Ukrajini zdaj odpirajo nove možnosti. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju pritrdili tudi vstopu Hrvaške v območje z evrom s prihodnjim letom. Njen premijer Andrej Plenković meni, da gre za odličen znak za državo in njeno gospodarstvo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pred nami je dan državnosti, vrstijo se številne slovesnosti, osrednja državna proslava bo zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani, slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor. Tradicionalno bodo ob 21. uri in 15 minut zadonele topovske salve z Ljubljanskega gradu. Še pred tem se bo na slavnostni seji sestal državni zbor. Državni svet je slavnostno sejo že imel. Njegov predsednik Alojz Kovšca je poudaril, da bodo slovenske vrednote, kot so strpnost, sožitje in mir, prihodnje generacije gotovo modernizirale, a bodo v svojem bistvu ostale in nikoli ne bodo šle iz mode. Pahor je danes položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ob tem je poudaril, da ne bomo nikoli pozabili pogumnih ljudi, ki so dali življenje, da imamo danes lastno državo. Sprejel je tudi svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih? To vprašanje si je Društvo katoliških pedagogov Slovenije zastavljalo na zadnjih treh mednarodnih konferencah Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Nedavno je na to temo potekal tudi posvet v državnem svetu. O tem se je s patrom dr. Silvom Šinkovcem pogovarjala Marta Jerebič.
Pater Silvo Šinkovec, do kakšnih ugotovitev ste prišli na vseh teh dogodkih?
Posvetov, ki jih imamo, te mednarodne posvete, smo se lotili zato, ker smo nekako čutili, da mnogi učitelji veliko delajo po eni strani, da po drugi strani pa tudi naša stroka pedagoška je včasih preskromna ali včasih celo malo gleda odtujeno do tega vprašanja, kakor da ni pomembno. S vprašanjem globalizacije, nekateri poudarijo to medkulturnost in mednarodnost, ker je seveda pomembno, da ne bomo čopeli sami doma na svojem pragu, po drugi strani pa seveda tako zelo pomembno tudi to, če gremo v svet, da imamo jasno svojo lastno identiteto, tako z vidika osebnosti posameznika, ker da ima svojo lastno identiteto, pomeni, da ve, kdo je in kaj, odkot prihaja, kaj je njemu dano, kaj je njegovo poslanstvo. Hkrati pa seveda, da če hočemo biti uspešni v mednarodnem okolju, bomo bolj in prispevali svoj najboljši delež, če bomo tudi na jasno identiteto. To so podarki tudi mednarodnih raznih dokumentov, kot recimo UNESCO-ih, tako so podarki naših vseh dokumentov šolskih. Hkrati pa seveda v šolski praksi marsikdaj tega pogrešamo, zato smo rekli, je prav, da odpremo prostor, možnost pogovora o teh vprašanjih. Tako da na tri konference je prišlo veliko ljudi, učiteljev, 150 prispevkov smo objavili v treh zbornikih in več kot toliko. No, praktikov, ki že dela na tem področju veliko, se trudijo, čutijo to vprašanje in zato naredijo svoj maksimum. Nekatere šole so prav naredile kot svoj projekt šolski, da še posebej skrbijo prav za ta vidik pri svoji šolski vzgoji, pri celotnem vzdušju na šoli.
Je po vašem mnenju v učnih načrtih dovolj informacij o osamosvojitvi in samostojnosti države Slovenije?
Pregledan imam nad vsem gradivom, ker ga otroci, učenci in vseh nivojih dobijo. Vtis, ki ga imam, da same informacije niti niso preskromne, bolj pa gre za način, kako se to dogaja. Seveda, ena od skrbi je recimo poučevanje zgodovine, da je v učnih načrtih sicer lepo vse napisano, ampak ker gre to linearno, se pravi od prazgodovine do sedanjega časa, da pride potem tema osamosvojitve čisto na koncu teh učnih načrtov, ko pa seveda so že zadnji letniki, ko se pravzaprav poslavljajo, je matura v srednji šoli in toliko tega zapličevalnega vzdušja v vročine ponovadi že takrat, tako da mnogi učitelji so rekli, spomnim se pred leti že ene profesorce zgodovina na gimnaziji pravi, v 20 letih nisem skoraj nobenkrat predelala snovi, tiste, ki se mi zdi najbolj pomembno, ravno zato, ker pride čisto na koncu. Tako je tudi recimo konkretno ena takšna pobuda, da Zavod za šolstvo, da Strokovni svet Republike Slovenije preučijo to vprašanje in da dajo boljši termin za poučevanje o osamosvojitvi Slovenije. Tako so na tem zadnjem posvetu v državnem svetu, smo bili v stiku z nekaterimi zgodovinarji, ki so to tudi že v svoji praksi pravzaprav naredili, tako da so malo obrnili vrstni red in so da si vzeli dovolj časa za poučevanje o osamosvojitvi Slovenije, potem pa vse drugo gradivo, ki seveda ga je treba tudi poučevati, prilagodili. Časovni razpored so naredili malo drugačen in zato lažje naredili tisto, kar se jim zdi zelo pomembno za to, kar je nacionalna identiteta.
O kakšnih izkušnjah pa so učitelji še poročali z teh konferenc? Je izobrazba pri domovinski vzgoji zgolj faktografsko poznavanje podatkov ali gre tudi za umevanje pomena in duha? Naprimer, ali so učitelji toliko karizmatični, da tudi v nezainteresiranih učencih uspejo zanetiti vsaj nek majhen interes za domovinsko ljubezen, ne samo za tisto globalizacijo, kot ste jo omenjali na začetku?
Ja, saj veste, kako je to stvarjo, če je nekje 5 ljudi zagretih, mogoče so res vsi karizmatiki. Če pa imamo 30 tisoč pa 40 tisoč učiteljev, smo pa med to množico ljudi imamo takšne in drugačne, ne? Tiste, ki so srcem pri stvari in tiste seveda, ki tega tako ne čutijo in zato seveda bodo podajali na snov bolj faktografsko, tisto, kar je potrebno. So pa med to množico med ljudi gotovo takšni, ki so srcem, ki znajo navdušiti, ki sami verjamejo, ki sami čutijo to pripadnost narodno, svojemu jeziku, svoji kulturi, svoji zgodovini, so na njo ponosni, zato jo čutijo, doživljajo in seveda to svoje lastno navdušenje prenašajo na mlade. Tako v odnosu do države, ker čutijo, da je država ne samo nek pravni kontrakt, ampak da je to velik uspeh, velike sanje, ki so se resničile našim očetom, pradedom, bi lahko rekli, in ki smo jim bili mi priča in imamo zdaj svojo državo, ki seveda z njo nismo nikoli zadovoljni po eni strani, po eni strani pa, da ne bomo samo ostali pri jamranju, kritiziranju, da ne vidimo samo tistega, kar je negativno, ampak da znamo videti vse, kar je pozitivno, da ta naša država deluje, da imamo vse ustanove, ki delujejo od jutra do večera, da smo vsi v to vpeti, lahko bi bili boljši, seveda, da imamo seveda lahko znotraj tega sistema, če vemo že na področju športa, svoje športne organizacije, ki nas zastopajo po celem svetu in to uspešno in dobro, nadpovprečno bi lahko rekli, da imamo tako seveda tudi svoje znanstvene ustanove, svoje kulturne ustanove, knjige, ki se prevajajo v razne jezike, se pravi imamo neko, če bi rekli tako, potržno kulturno produkcijo, nekaj, kar je moč duha in kar vsak dan deluje. In da je to in toliko drugih vseh gospodarstva, izvoznikov, izvoznih podjetij, ki jih imamo, kar pomeni, na vseh področjih življenja tak majhen narod ima izjemne dosežke. Da primerjamo to s kakšnim velikim mestom, kakšne večje države, rečemo, mi smo na samo mestece, pa imamo vse tisto, kar ima neka država drugih velikih pokrajin ali držav, kjer pač delujejo posamezne države. In da nekako čisto, kar je pomembno, mladim predstavljati vedno znova vse to dobro, pozitivno, tako z vidika zgodovine, tako z vidika sedanjosti. In prav ta vidik sedanjosti je tako zelo pomemben, da se ne pustimo ujeti medijskim časih, kako je vse nič in za nič in da nismo več ponosni na svojo državo, da ne vemo, kaj bi zdaj z njo. To so vse napačne informacije za mlade. Tudi to, kaj se da izboljšati, o tem moramo govoriti vsak dan, zato ste mediji poklicani, hkrati pa, da znamo mladim predstaviti, da smo hkrati, da s tem in onim in tretjim nismo zadovoljni, smo pa zadovoljni z mnogimi stvarmi, ker pač imamo samostojno državo in smo na njo ponosni in smo veseli, da imamo. To je pa to stalni napor, da držimo to državo po konci, da se je dogovarjamo, da je pluralna družba vedno v konfliktu med raznimi ideološkimi in drugimi tokovi, takšnimi drugačnimi lobiji, da to bo vedno in da to je vsaka država v tem precepu, in da seveda znotraj tega se učimo, kaj je to demokratično, kaj pa ni več demokratično. In to je napor. In imeti demokracijo je stalni napor. In za ta napor seveda smo se odločili, ko smo rekli, bomo imeli svojo državo, bomo v njej aktivni, bomo jo ustvarjali in se bomo za njo trudili in naredili vse, kar se da. V tem duhu nekako tudi te naše posvete potekajo, da vidimo te praktike, ki verjamejo to našo državo in naredijo vse, kar morajo svoje moči, da navdušijo mlade za državo. Državotvornost, aktivno državljanstvo, odgovorno državljanstvo, ker ti naši mladi bodo jutri ustvarjalci te naše domovine. Niso samo tisti glavni politiki, tistih nekaj, ki ven štrlijo, bi lahko rekli iz mase, ampak vsi tisti ljudje, ki dan in noč odločajo v skupnih stvarih in teh skupnih stvarih seveda imamo na vseh nivojih. In če imamo tam ljudi, ki so odgovorni, aktivni državljani, zavestijo, potem bo ta naša država dihala en tak pozitivni zrak, en pozitivnega duha.
Ste pa v vseh teh konferencah oblikovali kakšne konkretne predloge za to, kako bi v šoli spodbujali razvoj narodne in nacionalne identitete?
En poudarek je bil, ki se je vlekel v državnem svetu, če se zdaj pri tem zadnjem posvetu, ki smo ga imeli v državnem svetu, je rdeča nit skozi vseh predavateljev, ki so nastopili, je bil učitelj, vloga učitelja. In zato tudi ena pobuda, apel, se je to težko reči, pa vendar, da bi pedagoške fakultete še bolj skrbele za to, kako svoje bodoče učitelje, svoje bodoče učitelje pripravljajo, ne glede na predmetne, ki bodo poučevali, tudi ta temeljni odnos do države in domovine. Tukaj je seveda, da bi vsaka ustanova premislila, kaj že dela in kaj bi lahko še storila. To je ena od konkretnih stvari. Potem seveda niso samo predmeti pa konkretne aktivnosti, ampak celotno vzdušje šolske skupnosti. Ta šolska klima, kot radi rečemo, je nekaj, kar je zelo pomembno, zato je tak apel vsem šolam, da pregledajo, kaj že dela na tem področju in seveda, kaj bi lahko še storile. Predvsem znotraj tega pa vsaka osnovna šola ima svoj vzgojni načrt in to, kar si želimo, da bi v teh vzgojnih načrtih, kar je pač nekaj konkretnega, izvedbenega, šole preverile, kaj dejansko že počnejo, kaj bi pa lahko še prav, da vsaka šola mira res v svojem načrtu tudi dejavnosti, s vidika odnosa do države in do domovine. Tisto, kar pač je to, kar se da v vzgojne načrte lahko. Tukaj so recimo razne pobude od tega, da recimo kakšna šola, smo v reviji vzgoja pisali parkrat že, kako recimo imajo poseben kulturni dan, da prepišejo na roke, zdravljico preširno, imajo vajo v lepopisju, dobijo potem nekatere nagrade za tiste, ki so najlepše napisali, ampak s tem, ko je nek konkurs, nek natečaj o najlepšem predpisu preširne zdravice, seveda se pa ob tem povajo o zdravici, o njeni vsebini, o odnosu do države, kaj je to himna in tako naprej. To so potem vse te stvari, ki se zgodijo in to nekatere šole zvesto delajo vsako leto. Ne?
S patrom doktorjem Silvom Šinkovcem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na avstrijskem Koroškem se bo jutri začelo nogometno prvenstvo evropskih avtohtonih manjšin Europeada. Pripravlja ga Federalistična unija evropskih narodnosti, organizatorja sta Narodni svet koroških Slovencev in Slovenska športna zveza iz Celovca. Tajnik Narodnega sveta in podpredsednik Europeade Marko Oraže.
Nogomet je splošno šport, ki pravzaprav se igra vse posod po svetu, tudi po celi Evropi. In je zelo veliko takih narodnih manjšin, ki imajo že svoje reprezentance in ki se tudi redno srečavajo in merijo med sabo. Na naši Europeadi pa bo sodelovalo 19 različnih narodnih skupnosti, torej 19 ekip je moških in sporedno kot temu imamo še 4 ženske ekipe, ki pa se seveda glede na narodno pripadnost ponavljajo. Imamo recimo 4 udeležence iz Italije, to so Slovenci iz Italije, potem so nemško govoreči južni Tirolci, Ladinci in Cimbri. Imamo udeležence iz Bolgarije, Romunije, Mađarske, Slovaške, Poljske, Nemčije.
Vsega skupaj bo med 750 in 1000 udeleženci. Nogometna srečanja bodo potekala na več lokacijah na avstrijskem Koroškem in tudi na Prevaljah. Usporedno se bo dogajalo tudi več kulturnih in družabnih dogodkov. Priložnost bo tudi za predstavitev življenja slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in njenih odprtih vprašanj.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Slovenski tekmovalci so dobro začeli tretjo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V kvalifikacijah na savskih brzicah v Tacnu se je v polfinale uvrstilo 11 od 12 čolnov z našimi predstavniki. Med kanuisti so kvalifikacije uspešno opravili Luka Božič, Benjamin Savšek in Anže Berčič. Med kanuistkami pa Alja Kozorok, Lea Novak in Eva Alina Hočevar. V konkurenci kajakašev so prav tako napredovali vsi trije Slovenci, Martin Srabotnik, Peter Kauzer in Ulan Valand. Med kajakašicami sta bili uspešni Eva Terčel in Hočevarjeva, medtem ko je malenko zmanjkalo Ajdi Novak. Jutri bodo polfinali in finalni boji kajakašic in kajakašev, v nedeljo pa še kanuistk in kanuistov. Po koncu tega se bodo na progi merili še ekstremni slalomisti. Slovenski košarkarski prvoligaš Krka ima novega trenerja. Na to mesto je bil imenovan Gašper Okorn. S klubom je sklenil dolgoročno pogodbo. Krki so zelo zadovoljni, da se jim je pridružil priznan strokovnjak. Ta v novo mesto prihaja, ker v Krki vidi neizkoriščen potencial.
Jaz mislim, da bo to tek bolj dolge proge, potencial je velik, bo pa treba zavihati rokave pa iz tega nekaj narediti.
Klub je finančno stabilen in ima tradicijo, zato lahko po Okornovih besedah v prihodnosti spiše lepo zgodbo.
In kakšno zgodbo bo pisalo vreme ob tem koncu tedna? Zvečer in v prvem delu noči bodo v severni Sloveniji še nastale posamezne nevihte, zjutraj pa bo povsod pretežno jasno, napoveduje Agencija za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte, ob morju bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Obeti pravijo, da bo v nedeljo, ponedeljek in torek pretežno jasno in vse bolj vroče. K temperaturam danes ob 18. v Ljubljani jasno in 29 stopinj. Koper 31, piha jugozahodnik v sunkih do 24 km na uro. Novo mesto jasno 30 stopinj. Celje 28, Murska Sobota pretežno oblačno 27, Postojna jasno, 27 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 37 km na uro. Vrhnika 27, jugozahodnik v sunkih do 24 km na uro in tudi Kočevje 27 stopinj. Gorenja vas 25, piha jugozahodnik v sunkih do 29 km na uro, Mežica 26, Lendava 25, Babno polje 24 in Kredarica, zmerno oblačno 9 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 44 km na uro. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti Logatec-Vrhnika. Na primorski avtocesti je zaradi zastoja promet upočasnjen med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je predmet pred Domžalami proti Ljubljani, ki ovira promet, na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Lendava in razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Vse do ponedeljka pričakujemo močno povečan promet na cestah proti Primorski na mejnih prehodih s Hrvaško. Zastoji so možni danes proti obali in Hrvaški, jutri in v nedeljo pa v obe smeri. Vozite s primerno varnostno razdaljo in v zastojih oblikujte reševalni pas. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.